Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ուղդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցը աղոթքի մասին է։ Օշնյա Տեր Հայր,
Աստված օշնի։
Տեր Հայր, առաջիկա Կիրակի օրը համաձայն մեր եկեղեցու օրացույցի կոչվում է դատավորի Կիրակի, այսինքն մեծ պահոց Կիրակիների շղթայի այդ հերթական դրվագն է, հերթական հանգրվանն է, դատավորի Կիրակի անվամբ, որի հիմնական էությունը խորհուրդը համաձայն եկեղեցու հայրերի բացատրությունների աղոթքն է։ Ուստի այսօր մենք խոսենք հենց Աստվածաշնչյան այդ դրվագի եւ առհասարակ աղոթք երևույթի մասին։ Խնդրեմ նախ դրվագի մասին ներկայացրեք մեզ։
Այդ դրվագը իրենից ներկայացնում է մի առակ, մի անիրավ դատավորի մասին, որին մի այրիկին դիմում էր իր դատը տեսնելու համար, բայց դատավորը արհամարհում էր, եւ դատավորի մասին ասվում է, որ նա Աստծուց չէր վախենում եւ մարդկանցից չէր ամաչում, այսինքն չափանիշ չունեցող դատավոր էր հասարակական կյանքում եւ նաեւ բարեպաշտ մեկը չէր, այսինքն չուներ աստվածավախություն, ուրեմն չկար որևէ հոգևոր եւ արտաքին որևէ չափանիշ, որ մղեր նրան այդ դատը անելու։ Բայց ասում է, այդ կինը այնքան դիմեց, այնքան բռնադատեց այդ դատավորին իր խնդրանքներով, որ դատավորը ասաց, թեև Աստծուց չեմ վախենում եւ մարդկանց չեմ ամաչում, բայց որպեսզի այս կինը շարունակ ինձ չհոգնեցնի եւ չանանգստացնի իր խնդրանքներով, պետք է սրա դատը անե։ Եւ եկեղեցու հայրերը միարժեքորեն եւ նաեւ ավետարան նա ասում, որ այս առակը աղոթքի մասին է, մեկնում են այս առակը զանազան շերտեր բացահայտելով, թե ինչպես պետք է կանգնել աղոթքի եւ ինչպես աղոթքի մեջ պետք է անդադար լինել քո խնդրվածքներում, այսինքն պետք է հարատևել, մինչեւ որ Աստված բացի քեզ ճշմարտության ճանապարհը, որովհետեւ Տեր ասում է, եթե անիրավ դատավորը, ուրեմն անսած եւ ի վերջո կատարեց այդ կնոջ խնդրանք, ապա որքան առավել եւս ձեր երկնավոր հայրը, եթե իրենից դուք թախանձագին խնդրեք։ Ուրեմն այստեղ աղոթքի մեջ տոկալու, աղոթքի վիճակի մեջ հարատևելու, Աստծո ներկայության մեջ հարատևելու եւ աղոթքի շարունակականության մասին է խոսքը, ինչպես նաեւ աղոթքի մեջ շարունակական ճիքեր գործադրելու։ Միայն այդ դեպքում է, որ աղոթքը լսելի է լինում եւ Տերը ասում է, ով մինչեւ վերջ համբերի, նա կապրի, այսինքն չի ասում, ով որ մի քիչ, այլ ով մինչեւ վերջ իսպար համբերես ցենակեցե։ Սա նշանակում է, որ մարդուց պահանջվում է տվյալ մարդու կարողություններին, տվյալ մարդու հնարավորություններին համապատասխան ճիք, այսինքն ճիքի չափը պետք է համապատասխանի քո կարողություններին, քո կարողություններից վեր բան չի պահանջում, որ դու չես կարող եւ կարող ես կոտրվել այդպիսի ճիքերի տակ, բայց նաեւ քո կարողություններին համապատասխան։
Փաստորեն իրական կյանքից վերցված մի դրվագով Քրիստոս մեզ փոխանցում է հոգևոր վերին մի իրողություն, վերին մի խորհուրդ։ Իսկ ինչու՞ Տեր Հայր, աղոթքի խորհուրդը նշանակությունը ունեցող այս պատմությունը հատկապես մենք հիշում ենք մեծ պահքի ժամանակ։ Ինչ կապ ունի սա պահքի հետ։
Պահքի հետ ինքը ունի շտուղակի առնչություն, որովհետև պահքը անբաժանելի է աղոթք հասկացությունից։ Ընդհանրապես պահոց շրջանը աղոթքի եւ ապաշխարության շրջան է։ Դա միայն ասենք ինչ-որ ֆիզիկական կերակուրներից զերծ մնալու, ինչ-որ արտաքին ժուշկալության շրջան չէ, այլ հատկապես աղոթական կյանքի, աղոթքի մեջ արմատանալու, առաքինությունների մեջ արմատանալու այսպիսի մի շրջան է, ուրեմն հոգևոր կյանքը արթնացնելու համար է նախատեսված։ Իսկ հոգևոր կյանքը առանց աղոթքի պատկերացնել աննարին է։ Աղոթքը հոգևոր կյանքի հենց շունչն է, շնչառությունն է, դադարում է աղոթքը, նաև դադարում է հոգևոր կյանքը։ Սա ուղղակի օրինաչափություն է։ Այս մասին խոսում են եկեղեցու հայրերը, այս մասին նույնիսկ կարող է հաստատել յուրաքանչյուր մարդ իր սեփական փորձառությամբ։ Հենց որ դադարեց աղոթքը, այլևս հոգևոր կյանք չկա, ինչպես ֆիզիկական մարմնի մեջ հենց շնչառությունը դադարեց, ֆիզիկական մարմինը մեռած է, այնպես էլ եթե աղոթքը դադարեց, մարդու հոգին մեռած է։ Եվ դրա համար պահքը անպայման պետք է զուգակցվի աղոթքով, եւ նաեւ այլ գործեր են իհարկե պահանջվում, միայն աղոթքը չի, ողորմածության գործեր են, այլ տիպի առաքինություն են մարդուց պահանջում, որպեսի աղոթքի մեջ մարդը հանկարծ չլճանա եւ աղոթքի մեջ չմոլորվի, որտեւ երբեմն մարդիկ աղոթք անելով ոչ թե լցվում են սիրով, ոչ թե լցվում են ներողամտությամբ, ոչ թե լցվում են խոնարհությամբ, այլ ընդհակառակ, նրանց մեջ ուրիշ բաներ է արտանում։ Սա նշանակում է, որ աղոթքի նրանց ընկալումը շատ սխալ է եղել, կան այև աղոթքներ, որոնք Աստուն հաճելի չեն, որտեւ այդ աղոթքները չեն բխում սրտի խորքից, խոնարհությունից ժամանակակից մարդու չեն բխում, սեփական անարժանության գիտակցությունից չեն բխում, եւ դրա համար կարող են այդ աղոթքները լսելի չլինել եւ նույնիսկ աստուն հաճելի չլինել։ Գրիգոր Նարեկացին Մատթեանում ներկայացնում է աղոթքը որպես լավագույն ողջակեզը, որը մատուցվում է Տիրոջը սրտի ներքին զոհասեղանի վրա։ Եվ գիտեք, որ ողջակեզները հին ուխտում լինում էին աստուն հաճելի եւ ոչ հաճելի, շատ հաճախ Աստված ասում էր, ես զսվում եմ ձեր ողջակեզներից, ողորմություն եմ կամենում եւ ոչ թե զոհ, եւ Աստված դրանով ցույց էր տալիս, թե ողջակեզը ինչպիսի հոգով պետք է մատուցվի, նախ դա հոգեվոր իրողություն է, հետո դա ոնց որ ասած իր արտաքին ձևին է հասնում։ Այնպես էլ մեր աղոթքները, եթե նմանեցնելու լինենք ողջակեզների, ուրեմն դրանք կարող են լինել իսկապես աստվածահաճո ողջակեզներ եւ կարող են լինել Աստծո համար շատ տհաճ, եթե դրանք ճիշտ հոգով չեն մատուցվում։ Ուրեմն աղոթքի ժամանակ շատ կարեւոր է հոգին, աղոթքի պատուգները, թե ինչ հոգով ենք մենք մատուցում։ Իսկապես մենք աղոթքի մեջ ձգտում ենք խոնարհության, աղոթքի մեջ ձգտում ենք ազատագրման, թե աղոթքը ինչ որ մի բան է, որը ներքին ինչ-ինչ հոգեբանական խողովակներով կերակրում է նորից մեր եսը։ Սա շատ լուրջ խնդիր է, որի վրա մարդիկ պետք է ուշադրություն դարձնեն։ Այլ կերպ ասած, պահ հասկացությունը եկեղեցում, մեծ պահոց շրջանը, դա մի համակարգված հասկացություն է մարդու հոգևոր կյանքը արթնացնելու, մարդուն հոգևոր տեսանկյունից բժշկելու։ Շատ կարևոր է նաև մեծ պահոց շրջանում ապաշխարությունը, եւ պատահական չի, որ այսօրվա կիրակի ընթերցվածի մեջ նաև ընթերցում է Փարիսեցու եւ Մաքսավորի այդ պատմությունը, որ Տերը ներկայացնում է, որ Փարիսեցին կանգնած էր տաճարում, աղոթքեր անում, Աստծո շնորհակալություն հայտնելով, ասում էր, «Փառք ես Տեր Աստված, որ ես ուրիշների նման չեմ»։ Այսօր էլ շատ կան մարդիկ, որ ասում են, «Չենք գողանում, չենք հափշտակում, չենք ծեծում, արդար մարդիկ ենք»։ Այսինքն հպարտ են իրենց եղածով, որ ոչինչ չարժի Աստծո առաջ, տասանորդ եմ տալիս, ես եմ անում, այն եմ անում, եւ ի աղոթքի կանգնելով նա կարծես թե Աստծուն լավություն էր անում, այսպես ասած իր առաքինություններով, եւ ոչ թե խոնարհվում էր Աստծո առաջ, նա իր եսն էր կերակրում այդ աղոթքով, այդտեղ ոչ մի աստվածահաճո բան չկար, ահավոր մի բան էր, բայց պետք է նկատի ունենալ, որ սա շատ հատկանշական մի բան է եղել, թե այն ժամանակ, թե հիմա, ընդհանրապես բոլոր ժամանակների համար շատ հատկանշական է, եւ շատ ենք լսում, որ մարդիկ ասում են, «Է ինչ ենք անում, որ գնանք ապաշխարենք, չենք գողանում, չենք ծեծում, չենք հափշտակում եւ այլն, չենք հայույում, ինչի համար գնանք ապաշխարենք»։ Եվ ի հակառակ դրան Մաքսավորը կանգնած էր տաճարում եւ նույնիսկ իրեն անարժան էր համարում, որ Աստծուց մի բան ուզեր իր համար կամ ինչ որ մի բանով հպարտանար, ասում էր, «Աստված քավիազիս մեղավորս, թողություն շնորհիր մեղավորիս»։ Եվ ուներ ամենակարևոր բանը, ուներ մեղքի գիտակցություն, ուներ նաև սեփական անարժանության գիտակցություն, ուներ Աստծո գերագույն բարին լինելու գիտակցություն։ Այսինքն, եթե կենտրոնանանք Մաքսավորի այս մի քանի խոսքերի վրա, կտեսնենք, թե ինչքան խորը հոգևոր գիտակցություն կա այս խոսքերում։ Եվ ահա, այս գիտակցությունը պետք է արտացոլված լինի աղոթքի մեջ։ Պատահական չի, որ Ավետարանում այս երկու առակները, պատմությունները դրված են իրար կողքի, պատահական չեն, որովհետև առանց ապաշխարության հնարավոր չէ պատկերացնել աղոթքը, առանց մեղքի գիտակցության հնարավոր չէ պատկերացնել աղոթքը, եւ նաեւ առանց ապաշխարության հնարավոր չէ առհասարակ պատկերացնել պահքը։ Պահքը նախ եւ առաջ պահեցողություն, ապաշխարության շրջան է։ Եթե ինչ որ կերակուր չենք ուտում, դա չի նշանակում, որ դա պահք է։ Նախ եւ առաջ պահքը նրանով է զորավոր, որ մարդը ունենա խորը ապաշխարության զգացողություն, դրանով է միայն պահքը պատղաբեր լինելու այդ մարդու համար։
Դեր, դուք այնպես սերտաճած կերպով ներկայացրեցիք աղոթք եւ ապաշխարություն երևույթները, կարող ենք մենք այսպիսի փիլիսոփայական եզրահանգում կատարել դրանից, թե աղոթքի բուն էությունը հենց ապաշխարությունն է։
Գիտեք, կարող ենք ասել, որ աղոթքի հիմնական ուղություններից մեկը ապաշխարությունն է, բայց չենք կարող ասել, որ աղոթքի հիմնական էությունը ապաշխարությունն է։ Կարող ենք ասել, որ ապաշխարությունը այն հիմքն է, ֆունդամենտն է ուղափառ Աստված պաշտության մեջ, որի վրա կառուցվում են մնացած բաները։ Եթե այդ հիմքը չկա, ճշմարիտ ապաշխարությունը, որը մարդուն տանում է նաև խոնարհության, մարդուն տանում է Աստծո բարությունը ճշմարտապես ինքնագիտակցելու, եթե չկա, մնացած բոլոր բաները իզուր են, բոլոր բաները այդպիսի տունը կանգնած է լինելու խարխուլ հիմքերի վրա։
Իհարկե կարելի է հաճախ կարդալ կամ լսել Սուրբ Հայրերի այնպիսի տեսակետներ, թե աղոթքի հիմքը խոնարհությունն է։ Ուրեմն մենք հիմա ո՞ր ընդունենք որպես ճշմարտություն, աղոթքի հիմք
խոնարհություն, թե ապաշխարություն։
Այս երկուսը շատ փոքր կապակցված են։ Ապաշխարությունը, ճշմարիտ ապաշխարությունը բերում է խոնարհության, եւ ճշմարիտ խոնարհությունը բերում է հանապազ ապաշխարության։ Հնարավոր չի պատկերացնել խոնարհ մարդ, որը չունենա ապաշխարության հոգի։ Եվ հնարավոր չէ պատկերացնել ճշմարտապես ապաշխարող մարդու, որը ճշմարտապես իր մեջ չարտացոլի խոնարհությունը։ Սա շատ փոքր կապակցված բաներ են, որովհետև ապաշխարող մարդը գիտակցում է, որ ամենայն բարիք գալիս է Աստծուց, եւ իրենից որևէ բարի բան դուրս չի գալիս։ Հետևաբար նա իսկապես հասկացել է, թե ինչպիսի վտանգավոր բան է քո մեջ կեղծ ես ուրճացնելը։ Հրաժարվում է դրանից, ապաշխարում է ճշմարտապես, եւ հենց դա էլ տանում է մարդուն խոնարհության։ Եվ խոնար մարդը դա Աստծո ներկայության մեջ ճշմարտապես քայլող մարդն է։ Ինչպես կարող է մարդը ճշմարտապես զգալ Աստծուն եւ չգնալ խոր ապաշխարության, չհասկանալ այն ողբերգությունը, թե ինչպես էր ինքը Աստծուց բաժանված իր մեղքերի պատճառով։ Սա նաև հոգևոր տեսողություն է, եւ որ մենք խոսում ենք խոնարհություն, պետք չէ դա ինչ որ այսպես կծկված վիճակ պատկերացնել, վախեցած, ինչ որ կաղապարված վիճակ, ոչ, դա կատարյալ ազատագրման վիճակ է։ Ասում եմ Երանի հոգով աղքատներին, որտեղ նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Աղքատությունը դա թոթափելն է աշխարհիկ բոլոր կապանքներից, ամեն տեսակ կուրություններից, դա արդեն հոգևոր տեսողության ճանապարհ է։ Դրանք այն մարդիկ են, ովքեր հաստատապես քայլում են դեպի երկնային արքայություն տանող ճանապարհով։ Ուրեմն խոնարհությունը դա հոգու լուսավորություն է, խոնարհությունը դա հոգու արիություն է, խոնարհությունը դա հոգևոր տեսողություն է։ Շատ լուրջ բան է խոնարհությունը, եւ ճշմարտապես խոնարհը հենց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն էր, որ Աստվածային իր անսահմանությունից խոնարհվեց մեր մարդկային տկարության մեջ, եւ ինչքանով որ մենք խոնարհվում ենք, այնքանով մենք նմանվում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Իսկ մենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ տեսնում ենք որևէ վախ, որևէ կապանք, որևէ ինչ որ կաշկանդում չենք տեսնում, այնտեղ տեսնում ենք կատարելապես ազատ վիճակ, կատարյալ ազատություն ենք տեսնում, ահա այսպիսին է խոնարհությունը։
Տեր հայր, դուք եսի մասին խոսեցիք բացասական երանգներով, չէ՞ որ Աստված մարդուն ստեղծել է հոգով եւ մարմնով, եւ եթե հոգով, ուրեմն որպես անձնավոր էություն է ստեղծել, եւ եթե որպես անձնավոր էություն, անձնավոր էակ, ապա եսականություն ունեցող էակ, եւ այդ եսը ունի որոշակի ատրիբուտներ՝ կամք, իմացում, մտածողություն, արժանապատվություն եւ այլն։ Միթե մենք մեր հոգեվոր կյանքում մասնավորապես հենց շեշտադրված կերպով աղոթքի ժամանակ պետք է հրաժարվենք եսի այդ դրական հատկություններից, որոնք ի բնե Աստված տվել է մեզ հենց ստեղծմամբ։
Պետք է նկատի ունենալ, որ եսը մի քիչ ավելի ժամանակակից հոգեվերլուծաբանական այդ եզրաբանությանը բնորոշ տերմին է, ավելի ճիշտ է ինքնություն բառը, այսինքն անձնավորություն եւ ինքնություն բառերը գործածել, երբ որ մենք հոգեվոր տեսանկյունից ենք խոսում, եւ անշուշտ մարդը անձնավոր հեակ է, մարդը ունի ինքնություն, որը մարդը ստանում է Աստծո։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես է ինքը ստանում եւ ինչ վնասվածքներ է մարդը կրել, եւ պետք է հասկանանք, թե որն է մարդու ճշմարիտ ինքնությունը եւ որն է կեղծ ինքնությունը, որտեղ մենք այսօր շատ հաճախ այդ երկու բաները իրար հետ շփոթում ենք։ Մենք մարդը ունի իր բուն ինքնությունը, որին ինքը շատ հաճախ հաղորդ չէ եւ չի հասկանում, թե դա ինչպես պետք է դրսեւորված լինի առաստված, եւ բացի դրանից նա իր պատկերացումներով, իր մեղսահակ կյանքով, իր ձգտումներով, իր դաստիարակությամբ եւ այլն իրեն նույնացնում է այլ բանի հետ իր գիտակցության մեջ։ Եվ հենց սա է պատճառը, որ մարդիկ ամենադժվարը հասկանում են իրենք իրենց։ Իրենք շատ լավ կարող են դիմացինին վերլուծել, ինչ որ խելամիտ մտքեր ասել, հասարակական կյանքի վերաբերյալ, ասենք շատ հզոր գիտնականներ կարող են լինել, գիտական մեծ հայտնագործություններ անել, բայց եթե որ իրենց ասես մի բան ինքդ քո մասին, ասա շատ կդժվարանան լրջորեն հասկանալու, թե ովքեր են իրենք։ Այստեղ շատ լուրջ խնդիր կա, որտեղ մարդը հասել է ներքին բավականին խորը անորոշության, մեղքի պատճառով մշուշված է իր ներսը, կորցրել է հոգևոր տեսողությունը, կորցրել է իր ակունքներին, իր ճշմարիտ ակունքներին հաղորդ լինելու հնարավորությունը, եւ շատ հաճախ մարդը իրեն նույնացնում է ըստ որոշակի ստերեոտիպների, ըստ որոշակի մղումների եւ այլն, որոշակի կեղծ եսի հետ։ Երբ որ ես այդ ես բառը գործացեցի բացասական իմաստով, ես գործացեցի հենց նկատի ունենալով այդ կեղծ նույնացումը, կեղծ արժեքային նույնացումը, եւ շատ հաճախ, երբ որ այդ մարդիկ գալիս են հոգեվոր դաշտ, նրանք սարսափում են, թե ինչպիսի կյանքով են ապրել եւ ինչպես են իրենք իրենց մասին մտածել, ինչպես են ընկալել ընդհանրապես աշխարհը, տեսնում են, որ քող է եղել նրանց աչքերի առաջ, նրանք չեն տեսել բուն իրականությունը։ Եվ բացի դրանից նաև պետք է հասկանալ, որ նաև ավետարանական հետևյալ խոսքերը ասում է, եթե մեկը ասում է վերստին չծնվի ջրից եւ հոգուց, չի կարող մտնել երկնքի արքայություն։ Եվ ինչ է նշանակում այս վերստին ծնունդը։ Դիսական առումով մենք գիտենք, որ դա մկրտությունն է, որը խորհուրդ է, բայց մարդու գիտակցության մեջ ինչ է տեղի ունենում, մարդու հոգու մեջ ինչ է տեղի ունենում, ինչ է այդ վերստին ծնունդը։ Այսինքն մենք ստանում ենք ինչ-որ հասցե երկնքում, եթե ստանում ենք, ապա ինչ է այդ հասցեն, մենք ինչ-որ նոր բան ենք ստանում ի Հիսուս Քրիստոս, այսինքն մինչև այդ բավականին լուրջ խնդիր է եղել, լուրջ վնասված է եղել մարդու իր էության ինքնագիտակցումը, իր անձնական էության ինքնագիտակցումը։ Շատ հետաքրքրական է, որ հին աշխարհին նույնիսկ անձ բառը հայտնի չի եղել իր ստույգ իմաստով, ասենք հունարենում պետք եղավ վերցնել հիպոստասիս, այսինքն այդ ենթակա նշանակող բառը, եւ ուղակի անձնավորեցին եկեղեցու հայրերը այդ բառը, Բարսեղ կեսարացին, Գրիգոր Աստվածաբանը, Գրիգոր Նյուսացին, եւ այդ բառը մի 100 տարի գործածվում էր ամենատարբեր իմաստներով, եւ վերջապես 4-րդ դարի վերջում բյուրեղացավ եւ ստացավ անձ այդ իմաստը։ Այստեղից շատ կրոնափիլիսոփաներ նաեւ ասում են, որ հին աշխարհին հայտնի չի եղել անձնական գոյության գաղտնիքը, մինչեւ Աստծո որդու մարդանալը, մինչեւ ճշմարիտ մարդու, ճշմարիտ անձնավորության գալը, որը եկավ եւ մեզ տվեց Աստծո մեջ որպես ճշմարիտ անձ կայանալու հնարավորությունը։ Ուրեմն հետեւաբար, եթե մեկը վերստին չի ծնվել, այսինքն չի մեռել այս աշխարհի համար եւ հարություն չի առել Քրիստոսի հետ, նա չի կարող ունենալ իր անձի կամ եսի լիարժեք հասկացություն։
Եվ եթե աղոթք հասկացությունը կապված է անձ հասկացության հետ, Տերհայր, ապա մենք մեր սեփական անձի ինքնագիտակցումը, ինքնաճանաչողական այդ խորհրդատությունը պետք է ունենանք հենց աղոթքի ժամանակ, թե նախքան աղոթքի կանգնելը պետք է ունենանք այդպիսի խորհրդատություններ, որպեսի մոտենանք մեր էության ճանաչողությանը, այսինքն ինքնաճանաչողության որոշակի աստիճանի հասնենք, եւ ապա նոր միայն այդ կերպով մոտենանք Աստծո առաջ աղոթք մատուցելու։
Մենք դա չենք կարող ինքներս անել, այսինքն մեզանից պահանջում են շատ ավելի պարզ բաներ, ներքին ուշադրություն, խորհուրդների հավաքում եւ այլն, այդպիսի բաներ են պահանջում։ Իսկ դրան մենք կարող ենք հասնել միայն այն ժամանակ, երբ որ իսկապես լուսավորվում ենք Աստծո լույսով։ Միայն Աստծո մեջ մենք իսկապես ճշմարտապես կարող ենք ինքներս մեզ տեսնել։ Միայն երբ որ Աստծո շնորը սկսում է աշխատել եւ լուսավորել մեր էությունը, նոր ինքներս մենք հասկանում ենք, թե ով ենք մենք եւ ինչպիսի կոչում ունենք։ Ուրեմն ոչ թե մենք ենք դա անելու, այլ Աստծո շնորհն է մեր մեջ անելու։ Մեզ ընդամենը պահանջում է խնամալից կերպով մոտենալ աղոթքին, այսինքն կատարյալ ուշադրությամբ, զղջմամբ, մեր մեղքերի համար ցավալով, խոնարհվելով Աստծո առաջ։ Այս բաները անելով մենք կամաց-կամաց կարող ենք նախապատրաստել նրան, որպեսզի Աստված իր լույսով լուսավորի մեր հոգու խորքը, եւ մենք տեսնենք եւ հասկանանք, թե ով ենք մենք։
Շնորհակալություն Տերհայր, Տեր տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը աղոթքի մասին։ Օրհնյա Տերհայր,
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։